Imos falar de seguido dunha actividade que terá lugar este venres, é dicir, mañá, unha actividade que se desenvolverá no auditorio José Figueroa, que organiza Onde Vas coa colaboración da Asociación de Empresarios de Redondela, un meetup, un encontro que leva por nome Elas tamén emprenden, en o que se falará de diferentes cuestións vencelladas coa tecnoloxía, coas páxinas webs, co seu uso, e para iso nada mellor que contar cunha experta en todo isto. Bárbara Román, bos días.
Hola, bos días.
Pois, consultora especializada en atender necesidades legais de empresas tecnolóxicas ou calquera tipo de empresas, iso non me quedou moi claro, agora non lo explicarás. Estía encargada desta charla, deste encontro. Un pouco, vais a falar moito de tecnoloxía, pero con ese nome, Elas tamén emprenden, entendo que se vai falar moito de mulleres que se lanzan isto de, bueno, embarcarse nun proxecto empresarial, non?
Sí, efectivamente. É un ciclo de encontros e conferencias que organiza Onde Vas co apoio da Asociación de Empresarios de Redondela. Eu vou ser a primeira invitada. Así que, bueno, vou nesa doble calidade de experta en tecnoloxía, porque efectivamente nos traballamos mayoritariamente con empresas tecnolóxicas para atender as súas necesidades legais, e despois en condición de muller emprendedora, xa que eu son a CEO da empresa e a que se encarga de que todo saia moi ben.
E dito isto, a quen entendes que vai dirixido principalmente? Porque, claro, igual alguén que non se dedica a isto da tecnoloxía di, a min isto interésame.
Claro, que realmente, ¿quién no se dedica a esto de la tecnología? Porque puede que en tu empresa, porque tengas, no sé, un pequeño comercio o un pequeño negocio físico, penses que no te afecta a ti, pero todos navegamos por páginas web, todos metemos los datos de nuestra tarjeta, por ejemplo, muy alegremente a veces, cuando compramos online, todos tenemos WhatsApp o Instagram o perfil de nuestros hijos. Entonces, bueno, un espacio así un poco de confianza para que a xente se achegue ao mundo da tecnoloxía. Entón, eu penso que vai dirixido, en principio, ao público xeral, especialmente a aqueles emprendedores que teñan dúbidas sobre, bueno, as cuestións máis prácticas, non? No día a día.
Como te embarcas nisto de converterte en muller emprendedora? Porque dito así, isto de emprender, pois soa moi ben, pero logo, detrás, imagino que hai moitos problemas, moitos riscos, moitas inseguridades...
Sí, pois mira, eu sempre fun emprendedora no sentido de que sempre tive o privilexio de poder decidir a miña carreira profesional, primeiro como abogada e agora como consultora na empresa Now Legal Tech. Entón, como empezas sendo emprendedora? Pois un día chegas, non estás de acordo co sistema de traballo que tes ou coa empresa na que estás e decides montalo pola túa conta, porque pensas que o podes facer mellor. Bueno, en fin. Despois coa experiencia vas aprendendo que non, que hai cousas que é moi difícil mellorar nunha empresa, pero polo menos podes facelo o teu xeito. E o feito de ser muller, bueno, non é que fose un problema, porque cando tis emprendedora tomas as túas decisións, pero sí que influe cando te relacionas cos clientes, por exemplo, con algún perfil de persoa, con algún perfil de empresario, pois tens que tirar de do que facemos as mulleres, que é generar confianza, pois tirar de simpatía, sobre todo solidarizarse con temas familiares, na conciliación, cando alguén di que eu a 7 da tarde non podo reunirme porque teño que ir a coller os meus fillos, pues bueno, eu non teño fillos, pero a 7 da tarde quero ir a clases de yoga, entón reunímonos a 2 da mañá que non pasa nada. Esa flexibilidade que eu penso que as mulleres temos máis de man porque empregamos todos os días.
Pois ese sería un punto forte, non?
Eu creo que sí.
Pois de todo isto ides falar mañá, ou vai ser algo máis, como dicilo, con un guión preestablecido?
Non, a verdade é que vamos así un pouco locamente. Eu xa coñezo a responsable de Onde Vas, a Sonsoles, porque coincidimos os últimos anos en moitísimos eventos, tanto de emprendedores como especificamente dirixidos a mulleres empresarias. Así que, bueno, hai unha certa relación previa. Pero en principio a mí lo que me dijeron es ti ves a falar de tecnología y lo que surja. Entonces, bueno, pues, que el título es precisamente en ese sentido, de hoy escribamos a Bárbara, mañana escribaremos a otra. Voy a aceptar todo tipo de preguntas, tanto profesionales como personales, como de tecnología o páginas web. Y bueno, pues a ver qué pasa.
Falamos do teu perfil como muller emprendedora, falemos do teu perfil como responsable, bueno, encargada de No Legal Tech. Dicías, todos traballamos con tecnoloxía, forma parte do noso día a día a nivel particular, pero a nivel tamén profesional. Certamente, o facemos moi moi a lixeira, non pensamos nas consecuencias.
Non. A resposta fácil é non, non pensamos nunca nas consecuencias. A resposta un pouco máis elaborada é que moitas veces, por exemplo, un pequeno negocio, pensándonos que hai en Redondela, lánzase a unha páxina web sen coñecer realmente a información que está compartindo nin coa plataforma, nin cos seus usuarios, nin a que non debe compartir. Entón, o mundo é un pouco complicado para eles. Por exemplo, a hora de facer pagos, se non é unha páxina que teña todas as medidas de seguridade, a responsabilidade de que ocurra algo, que nunca ocurre, pero cando ocurra, vai ser ese pequeno comercio. Entón, eu creo que hai que estar o día en todo o mundo normativo, porque ao final parece que as cousas que pasan en internet non teñen ningún tipo de consecuencia ou é un pouco salvaxe oeste, pero a lei aplicase en todos os ámbitos, online e no mundo real tamén. Entón, bueno, non que fagamos a lixeira, pero con 4 ideas que teñamos clara, eu creo que sería moito máis seguro o uso que facemos das redes sociais e das páxinas web.
Esa preocupación vai en aumento. A xente agora é máis precavida a hora de poñer en marcha as súas redes sociais, as súas páxinas web, ou non, male as advertencias, seguimos igual. Tira pa diante.
Sí que vemos que hai un interese, non, unha certa sensibilidade. Por exemplo, nos chamanos moito para dar charlas en institutos, para as persoas novas, que eses límites de privacidade non os teñen moi claros. Tamén para xente adulta, para empresarios ou que inicianse na tema da tecnoloxía, tampouco teñen moi claro como funciona. Pero penso que a nivel particular, sobre todo, sí que ainda non somos conscientes da cantidade de información que imos soltando pola rede persoal, sen ir máis lonxe. Por exemplo, se un día tuiteo, vou a Vigo a ver a miña irmá, que xa o fixen, a xente vai saber que eu vou a Vigo, que a miña irmá está en Vigo, pode vincularme á cidade de Vigo, ainda que eu viva en Santiago, estudiando para os exámenes toda estresada. Saberán que estou facendo unha carreira, poden identificar incluso a universidade, e xa cando damos os datos en páxinas web que nese que era teñen términos e condicións, nos que nos informan do uso que van facer delas, a min chegame moitísimas invitacións pois para participar en novos proxectos e demais, e o primeiro que miro é que vas facer cos meus datos, co meu correo electrónico, co meu nome e apelido, co miña tarxeta de crédito, se me estás pedindo para pagar unha suscripción para este servicio, e moitas veces non aparece. Entón, se non aparece, eu xa non meto os datos.
É que aquí hai dúas patas diferentes e ambas as dúas moi importantes. Por unha banda, a información que nos soltamos a lixeira, non? Dicías, bueno, calquera comentario en Facebook, calquera foto que subes a Instagram, todo isto.
Ou fotos con fillos, con menores, con sobrinhos, con fillos das nosas amigas, dos nosos amigos.
Sí, por unha banda, eso, ou os propios comentarios, que non nos decatamos que ás veces iso queda aí, e vai quedar aí de xeito definitivo e pode ter consecuencias a medio ou longo prazo. Pero por outra banda, o que acabas de comentar, non, igual aínda estamos menos pendentes diso que dis. Nunca, cando te pon marca cunha X, que aceptas as condicións, sí. Pero nin as leches, non?
Bueno, que a mentira máis repetida nos últimos 10 anos, diría eu, precisamente he leído y acepto. Vamos, é que ninguén nos lee. Ninguén nos lee. Nos tivemos un proxecto, cando comenzamos coa empresa, de facer, queríamos facer como un informe de dos termos e condicións de YouTube. Entón, o que fixemos foi, bueno, pois, a ver a que lelos. Estivemos entre dúas persoas de 5 a 6 horas o día durante 6 semanas lendo os puñetes de condicións de YouTube. Que é unha cousa increíble. Tivemos que facer un esquema de, pero a ver, porque eu clico aquí, entón abrese esta fiestra, entón eu volvo a clicar aquí e reenvíame a Gmail, entón volvo a clicar aquí e reenvíame a este sitio. Era como, a ver, isto como funciona. O sea, realmente están preparados, ou a súa intención é que eu entenda a información, ou, bueno, precisamente o contrario, é tan complicado para que non a entendamos. Por exemplo, moita xente non sabe que tendo unha conta de Gmail, ti automáticamente tes unha canle de YouTube que xa está creada. Entón, ás veces preguntamos, quen ten canle en YouTube? Ninguén. Quen ten conta Gmail? Todo o mundo. Pois todos tedes canle de YouTube. Ou coa rede social de Instagram, que é moi habitual, pois que a xente nova utilice. Ten unha opción, non sei se a coñeces, que son os stories. Que son como vídeos, pequenos vídeos que ti podes facer e subir á rede e compartilos durante 24 horas. E a xente pensa que eses vídeos, cando pasan as 24 horas, desaparecen. Non, non desaparecen, deixan de estar disponibles ao público. Pero esa información gárdase en algún sitio.
Pois o certo é que nos acabamos de enterar de cousas que descoñecíamos e penso que non só eu, sino moitos dos nosos ointes. Entendo que todo isto se falará, pero hai de entrada algunhas pautas básicas para eses pequenos emprendedores, para eses pequenos comercios, eses posibles persoas que vayan hoxe a esta charla que estean en internet, pero estean dun xeito amateur para que non se metan pois, en problemas.
Sí, eu o primeiro que diría, ademais, coa nova entrada do Reglamento de Protección de Datos o día 25 de maio, que parece que vai explotar o mundo, cando realmente é unha normativa europea que xa leva 2 anos vixente. É dicir, que non sen España imos con un pouco de retraso en todo, co tema europeo, pero xa hai 2 anos que teñamos que estar preparados para isto. Con este tema, sobre todo que teñan en conta esas persoas que empregan a tecnoloxía para o tema comercial ou profesional, que o máis importante... Ti podes facer prácticamente o que queiras cos datos dos teus usuarios, pero eles teñen que sabelo. É dicir, os consumidores teñen agora a potestade de poder elixir para que finalidade empregas ti os teus datos. Se eu teño que dar, por exemplo, a miña conta de correo, a miña dirección, a tarxeta de crédito, o número da tarxeta, para que ti me envíes algo a casa que eu estou comprando por temas fiscais, ti tes moi que dicir. E se despois ti eses datos vas a empregalo para crear un perfil sobre min, pois, por exemplo, muller, galega, entre 35 e 40 anos, soltera, sen fillos ou con 3 fillos e demais, e esa información vale a empregar para outros fines, tamén tes mo que dicir. Que é un pouco o escándalo que houve co tema de Facebook, co Cambridge Analytics, que, claro, todo o mundo dicía, roubaron os datos de Facebook. Non roubaron nada. Ti estás dando eses datos alegremente porque... Bueno, pues porque queres compartilos coa túa rede e co resto do mundo. Están nos términos e condicións que Facebook pode facer un uso distinto, distinto non, pode facer un uso con terceiras persoas de cesión desa información. Ti debías lelo, ti debías sabelo, a elaboración de perfiles sen o teu consentimento é o problema. Non que rouben os datos, porque non están roubando nada, que esos datos están los datos gratis. Pero esa elaboración de perfiles, por exemplo, para conseguir máis cartos, pues, para traficar con eles, finalmente, os usuarios temos o dereito de coñecelo. Pues... É dicir, incluso, emprega os meus datos para dar este servicio, pero non empregues os meus datos para dar este outro que non me interesa.
Pero realmente a xente está tan preocupada polo que se fai cos seus datos?
Debería.
Sí.
Debería estalo. Cada día máis, cada día nos tamén nos chegan consultas de particulares, de, bueno, pasou isto co meu fillo, ou escoitei, cando imos a charlas moitas veces, despois nese momento post-charla, no que vas tomar unha caña, estás coa xente así máis preto, a xente di, mira, non quixen preguntar a un público, pero tiren este problema, esta imaxe, pois alguén que tomou fotos no parque, estaba eu co meu fillo, e vin despois as fotos, como podo facer, podo pedirte que retire... Bueno, eu creo que van surxindo as dúbidas en función ou na mesma medida en que van surxindo os problemas. Pero bueno, pouco a pouco.
Pois como vemos, si esta conversa deu para todo isto, o quedará mañán, non? Esa charla que terá lugar, insistimos, a 7:30 PM será no Centro Sociocomunitario, no José Figueroa, no Paseo da Xunqueira.
E despois haberá unha sesión post-charla, que creo que estades aí coa festa do Choco, para probar algún.
Pois certamente, porque eu penso que abren os stands así como polas 8:00 PM, teredes tempo para todo. Moitísimo.
Bueno, a mí prometeronme un choco.
Pois que cumpran. Bárbara Roma, moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.